Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр юстыцыі пагаджаецца, што людзям не месца ў клетках. Александр Варламаў заяўляе, што прасоўваючы беларускую моду ў свет, не меў карыслівых мэтаў. Заробкі ў беларускім хакеі высокія і таямнічыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 21 гадзіна, праскі студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Тунісе сотні дэманстрантаў, якія выступаюць супраць актывізацыі ісламістаў, уступілі ў сутыкненні з паліцыяй на вуліцах горада Габса ў цэнтральнай частцы краіны. Маніфестанты закідвалі паліцыянтаў бутэлькамі з запальнай сумессю, паліцыя ўжывала слезатечны газ. Сутыкненні адбыліся падчас сімвалічнага пахавання забітага ў сераду лідара апазіцыйнай партыі Шакры Белаіда. Палітык застрэлены ў сераду ў сталіцы краіны, у горадзе Тунісе. Быў вядомы ў прыватнасці крытыкай на адрас ісламістаў. Апошнімі днямі ён крытыкаваў ісламістаў з партыі Аннахда, якія складаюць бальшыню ва ўрадзе краіны. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заклікаў прэзідэнта Сірыі Башара Асада і яго праціўнікаў да перамоваў дзеля спынення крывавага канфлікту, які працягваецца ўжо каля 2 гадоў. У інтэрв'ю егіпецкаму тэлебачанню іранскі прэзідэнт сказаў, што пасля такіх перамоваў павінны былі б адбыцца выбары, падчас якіх сірыйскі народ сам вызначыў бы сваю будучыню. Іран, які з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам Сырыі, неаднаразова адмаўляўся падтрымліваць міжнародныя заклікі да адмовы Башара Асада ад улады. Візіт Ахмадзінаджада ў Каір з'яўляецца першым афіцыйным наведваннем Егіпту іранскім лідарам за апошнія 30 гадоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр энергетыкі і вугальнай прамысловасці Украіны Эдуард Ставіцкі заявіў, што Кіеў не лічыць мэтазгодным выплачваць расейскаму «Газпрому» 7 мільярдаў даляраў за недабор газу ў 2012 годзе, бо для гэтага няма падставаў. Украіна раней абвясціла аб скарачэнні спажывання расейскага газу да 27 мільярдаў кубаметраў. «Газпром», як паведамляецца, настойвае на аплаце за 52 мільярды кубаметраў, якія агавораныя ў кантракце. Азербайджанскі пісьменнік Акрам Айлісли пазбаўлены звання народна. Роман «Каменныя сны», які апісвае напад на армянаў у Баку ў снежні 1989 году, выклікаў шырокі рэзананс. На адрас аўтара прагучалі абвінавачанні ў неаб'ектыўнасці ў выкладанні гістарычных фактаў. У гутарцы з азербайджанскай службы BBC Акрам Айлісли сказаў, што пазбаўленне звання народнага пісьменніка было для яго нечаканасцю і што для рашэння нясе духам 30-х гадоў. Амерыканская праваабарончая арганізацыя Freedom House заклікала прэзідэнта США Барака Абаму зрабіць больш жорсткай палітыку ў дачыненні да Расіі. У звязку з гэтым Freedom House апублікаваў учора спецыяльную справаздачу па Расіі. Кіраўнік арганізацыі Дэвід Креймер заявіў пра неабходнасць прыняць да ўвагі тое, што пасля вяртання Уладзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта Расіі ў краіне рэзка пагоршылася сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека. Выслухалі